Keby ma teraz niekoľko dní zastupovali spolubratia a neslavili svetú omšu miesto mňa, tak by som nadviazal na to, ako zvykiem na pokračovanie to prvé čítanie rozoberať, ale teda skúsme teraz iným spôsobom sa na to pozrieť a in media res tak vstúpiť do knihy Levitikus, keďže dlhší čas sme knihu Exodus čítali. No a Levitikus numeri až po Deuteronomium je všetko to, čo sa dialo od vyslobodenia z egyptskej poroby až po príchod do zasľúbenej zeme. Pravda, neskôr písané, v retrospektíve predložené a určitým spôsobom ten dôraz na teológiu dejín a na posvedcovanie ľudí, takto im to bolo aj predložené. Takže v tomto kontexte vnímame i dnešné prvé čítanie, to je z 23. kapitoly knihy Levitikus. To je taká celá pasáž, knižka svetosti o posvedcovaní, ktorá je tam daná. No a je to súčasťou toho, čo je naplnením druhého stupňa starozákonnej zmluvy, stupňa, ktorý bol uzatvorený skrze Mojžiša. Ak si pamätáte tú starozákonnú zmluvu, vždy o troch stupňoch rozprávam. Prvý stupeň zmluva prisľúbenia a viery 1800 rokov pred Kristom Abrahámovi, ktorý uveril v nádeji proti všetkej nádeji tie prisľúbenia pána. Táto viera bola obriezkou spečatená, obetou posvetená, prvý stupeň zmluva viery a Božieho prisľúbenia. O 600 rokov neskôr na to, skrze Mojžiša, keď Izrael bytostným spôsobom na život a na smrť zakúsil Boha, ktorý pri ňom stojí, je verný, prisľúbenia plní, tak Izrael je pozvaný, aby tú zmluvu povýšil. Aby to nebola len zmluva, alebo viera, ktorú deklarujem na sebe, alebo vyznávam ústami, ale aby to bola viera, ktorú žijem, ktorú skutkami naplňam. Takže dostávajú zmluvu Tóry, druhý stupeň, má tri časti, tá prvá nadčasová, je to desatoro ako také, ako vyzerá človek, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale ten obraz aj žije. Druhá časť je toto Toráh, tá cesta, ten spôsob, teda to, čo svätý Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista. No a tretia oblasť boli profánne veci, ktoré boli pod autoritu Boha dané. I z pohľadu posvedcovania, i z pohľadu hygieny, a teda i toho ľudského vzrastania, i z pohľadu odvrátenia sa od modlárstva okolitých rôznych povier, ktoré okolo boli. No a toto bolo všetko súčasťou toho, ako mali kráčať. Ten tretí stupeň prišiel 200 rokov na to, a skrze proroka Nátana, kráľa Dávida, zmluva kráľovstva, predobraz Božieho kráľovstva. No a teda nachádzame sa v tom, ako Levitikus rozoberá ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy a ich pozýva, aby naozaj to zobrali ako niečo, čo ich má posvedcovať, čo ich má pre Boha otvárať, čo zároveň má ich viesť k tomu, aby dokázali ten vzťah, ktorý voči Bohu prežívajú, deklarujú, obetami spečaťujú na drobné rozmery a žiť v tých reálnych situáciách svojho života. Tomu tie sviatky slúžili. 7 dní, to nie, že 7 dní teraz len sedím a na začiatku, na konci obetu pánovi prinesiem, ale keď potom neskôr znova do chrámu chodili, tak ako ich levitickí kňazi vyučovali, ako riešili konkrétne veci, problémy, ktoré podľa Tóry hľadali to riešenie, ako riešiť spory, ako riešiť morálne záležitosti, ako riešiť veci spojené s bohatstvom, s chudobou, s odpustením, s hriechom, s nenávisťou a tak ďalej. Takže to bol čas, ktorý bol naozaj aj v tej obete, aj v tom počúvaní Božieho slova, aj v modlitbe, aj vo vyučovaní strávení, aby títo ľudia, aby boli posvedcovaní. Aby dokázali tú vieru, ktorú obrazy na sebe obrieskov vyjadrili, abrahamovskú vieru dokázali žiť skutkami. A z týchto skutkov aj naplniť. Pravda, starý zákon, ako hovorí svätý apoštol Pavol, je vychovávateľom pre Krista, ale je i zákonom smrti. Lebo, nie že by bol zlý, ale človeka usvedčuje, že bez Božej milosti nie som schopný dostať tej litere zákona a splniť ju tak, aby som naplnil cestu, ktorá ma privedie do večného života. Takže toto je ten konkrétny problém, ktorý tu bol a s ktorým potom títo ľudia kráčali a postupne dejine zisťovali, že naozaj na to nemajú, že potrebujú ten zásah Mesiáša a to niečo, čo Boh predstavil v tej novej zmluve Mesiáša, ktorý mal prichádzať. No a bol tu ešte jeden problém a to je, ako uchopia tú Tóru ako takú. Či ju uchopím s bázňou a schvením a v pokore a to, čo som práve povedal, vnímam ako niečo, čo ma vedie, posvedcuje, pre Boha otvára a život môj mení, alebo Či sa k tomu postavím spôsobom takým, že môj život bude nejakým spôsobom, ja to vlastním, to slovo, ja vlastním to, tie prikázania Tóry, ja ich plním do bodky, ja ich navonok splním, pre mňa je to niečo navonok, čo mám ako nejaký výkon naplniť. A tam sa rodí duchovná pýcha, ktorá človeka zatvorí a litera, ktorá zabíja. Z toho slova sa stala litera, ktorá zabíja, čo Ježiš potom pranieroval. Všimnite si slova dnešného evanjelia, ako Ježiš, to je záver tej prvej časti u Matúša, teda to pôsobenie v Galilei, vrátia sa do svojej vlasti, lebo učil v ich synagóge. Nie je to ten Ježiš, ktorého poznáme? A čo nám chce on hovoriť? Počuli sme o mnohých zázrakoch, ktoré spravil, tak teraz čakáme, no prišli komedianti do tohto mesta, tak čakáme, že spravia nejaký hokus pokus, takéto veci. To bol tento problém, vyslovene oni čakali, o tebe sme počuli, tak teda rob pred nami zázrak. A ten zázrak bol buď dôsledkom a potvrdením, alebo načatím tých ľudí, aby si uvedomovali, že tu je niečo od Boha, čo prichádza. Božie kráľovstvo, ktoré sa nám prináša, tá plnosť, ktorú Mesiáš nám dáva. A preto to boli zatvorené. A tá duchovná pýcha, čo nám tento môže hovoriť, kohelet, potulný kazateľ a tak ďalej. A človek je zatvorený a nie je schopný a sa drží tej litery, ktorá potom zabije. To Božie pochopiť. Samozrejme, máme v plnosti niečo, čo je vecou Božej milosti a moci Svätého Ducha, keď litera síce zabije, ale duch oživuje. A nový život nám dáva a pre Krista nás otvára. A to riziko tej duchovnej pýchy a tej litery, to nás omieňa kráčať dejinami. Aby to bolo len niečo navonok, niečo deklarované, alebo niečo tej duchovnej pýche na tú literu aj premenené. Bez vnútornej slobody, bez živej viery, bez skutočnej milosrdnej lásky. No ja smerujem práve k svätému Alfonzovi Máriovi z Liguri, biskupa, učiteľ cirkvi z 18. storočia, ktorého si osobitne uctievame kvôli tomu, akým spôsobom ho Pán Boh použil, že dokázal toto všetko vyučovať. Rozmer morálnej teológie, to znamená, akým spôsobom to žiť, aby to naozaj nebola tá zabijajúca litera, ale duch, ktorý oživuje. Ľudia, ktorí sa od hriechu slobodnými stávajú a v svojom stave naozaj svoj život rozvíjajú a naplňajú. Akým spôsobom sa posvedcovať skrze sviatosti, mariánsku úctu a tak ďalej, akým spôsobom na sebe pracovať skrze askézu a tú cestu vnútornej slobody. V tomto bol úžasný. Ja som si tak dnes čítal a znovu zopakoval tak nakrátko jeho životopisa. Pre mňa je to taká úžasná škola veľkej pokory a bázne pred Pánom. 16-ročný už má doktorát na univerzite. 19-ročný prvý súdny proces, ktorý rieši. Do 26 rokov takto pôsobil. Tedy z nábožnej rodiny. Veľmi nábožný a tak ďalej. Aj on teda tú víru naozaj snažil sa žiť. Ale stále to bolo v tej rovine tých právnických vecí, ktoré nejakým spôsobom naplňal a mimo niečoho, čo by bolo hlbšie v tom radikalizme evanjelia. Až osobná skúsenosť, keď raz bol v jednej nemocnici a keď sa tam stretol s tým utrpením a biedou ľudí, ho úplne vnútorne zmenila po to rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista. Stať sa kňazom, ktorý kráča spásom, tým Božím, tým ľudským, čo iným dá. A odtedy potom akým spôsobom on slúži, akým spôsobom dobrokoná. Kongregáciu zakladá znova i mužskú, i ženskú vetvu. Akým spôsobom za biskupa ho chceli zvoliť, sa bránil zubami, nechtami, potom mu to pápež prikázal kvôli skupine gotov, ktorí boli okolo Neapola, niekoľko 100 000 ľudí a 400 kňazov, ktorí naozaj to flákali. Teda taká celá diaspora ľudí a akým spôsobom toto spoločenstvo obnovil vlastná rehola, akým spôsobom ho vykopla, podviedla a z neho spravila totálneho bezdomovca, akým spôsobom trpel v zdravotných problémoch, niekoľko rokov nemohol hlavou pohnúť, pil len tak, že cez trubičku, čo sa mu dostalo do úst a tak ďalej, koľko utrpenia prešiel, akým spôsobom potom sveto utrpenie k mystike sa dostal, zázraky skrze neho Boh konal a tak ďalej. Je to úžasná paleta vecí, ktorá bola súčasťou jeho života. Ale každej z tých jedných vecí je vidieť práve to, čo bolo aj povedané. To, čo Boh ponúka, k čomu človeka pozýva, ak človek naozaj v pokore a v bázni sa otvorí, pre Boha zahorí a to Božie napája. Akým spôsobom i to ťažké a kríž môže byť premenený na zlato obety a moci Pánovho kríža a službu Evanjelia, akým spôsobom druhých vyučuje ten sviatok stánkov, to bola každodenné jeho kázanie, učenie, prísne bol prísny, ale ľúbil tých ľudí, lebo na nich záležal a túžil, aby naozaj boli zachránení a spasení. Ako slúžil ad absurdum do krajnosti, aby sa pripodobnil trpiacemu Pánovi. Takže nie sviatok stánok pre sviatok stánok, nie svätá omša pre svätú omšu, ale tajomstvo Boha, ktoré sa sprítomňuje, kde sa kláňame nášmu Pánovi, to je, sa ponárame do niečo, čo nás bytostne presahuje, aby sme z toho čerpali, aby sme v pokore s bázňou a skvením to Božie prijímali a Bohu dovolili, aby v nás konal. Aby sme odvahu pre to náročné v živote mali a takto dozrievali a Kristovi sa podobali. Potom na tom mieste, na ktorom sa nachádzame, aby sme boli tým nástrojom Božím. Tou nádobou Boha, tými ľuďmi, mužmi, ženami, ktorí kráčajú týmto svetom a o Evanjeliu, o Kristovi svedčia. Dobrokonajú, druhým prichádzajú, cestou spásy kráčajú. Takže prosme Pána, nech nám na tejto ceste pomáha. Amen.